Okapi. Ban sangona betu Jean Goma Makoko. Okapi.
Kan ya rumangabo mosi ya bifulu baki kuza sala babinkakasa ya inti na beto toba komando ya RDC SNDP na kutuba na yao ya mkuzwa tubati ya kuza kabaka yao na bankindu kuza kabakama nansuka na kutibisa benetima kons nansuka bubu yai bankindu kuza kabakama na fionakani ya kanyai. Ndembama kusaka futuka na Kayemba kuna na Kizunga ya Bandundu na Manima ya Mavwanga kusaka Bakama kati ya Bampulisi bole daka Nkangu na Manima ya Masasi kusaka bula Bampulisi na Nkangu. Soste civil mingi ntuarisa na yao kwa kusasikimisa nchangu ya ipenios kena kuluta kuna na Kayemba. Na kitini ya Zole na Blaise Shindani kamba la benewe kuzalandakana nyoso kena kumona mpasi batimuni ya Matadi ya Ntalu na Ndambu yai mebakama na Sid Kivu mingi na Zibira na Mutindu batu kena kutuadisa Ndambu ina peba mpulisi na basoda kena kumonisa ba mpasi. Okapi, okapi. Mkokila mbote na bifulu mwenye bakama samu nini fe na Kayemba kuna na Kizunga ya Bandundu mutimu tutubana kufi ya batangu na beto na North Kivu kubana na tangu ya nsuka na mene mene ya bubu yai bankindu wa ngolo pe bidumi ya masasi ina matuza ya ngolo kati ya ba FRDC buwela diaka binuani ya SNDP ya kusaka bakama na teritoire ya Ruchuru bakuizaka nwani na finakani ya kan ya Rumangabo chika baki kusaka longisa malongi ya binkakasa toba komando na inti na beto kukatusa ya imebakama na bifulu ya nkaka mingi bubu ya bambuta ya imebakama na Ndambu ina bamikuza sikimisa na Ndambu ya SNDP tiba kusaka baka Ndambu ina nyoto kusaka luta na nsuka ya bubu ya na finakani ya Rumangabo nange Bernard Ndiambu.
SNDP ya Laurent Nkunda metuba na luzayusu ya bubu ya kilumbu ya tatu ti binwani nandi mebaka kan ya Rumangabo na ntwala ya midi ya bubu ya mpeba metuba diaka ti baimbaka minduki mingi na masasi ina FRDC sundulaka changu ina mendi mama na bimbangi mingi na Ruchuru. SNDP mbwela diaka ti bwala ntamungenga ina kina wa kilometa chambwadi ya Bunagana na ntilo ya Uganda mekuma na maboko ya SNDP na Ndambo FRDC bantualisi ina kuzaka ndimati mvita kengolo na suka ya bubu ya na manima ya midi ya bubu beto baka bauve. Bibangi mingi metubati na manima amidi ya bubu ya hii mwande mama mevutuka. Samu na SNDP na suka ya bubu ya hii FRDC kuzaka sadila minduki ya nene nene ba mortie kuna na Nkoko, Ngungu, Kabaya mpe Bukima. Beto zabati Nkoko mpe Rubaya vwandaka zon tampo kati ya FRDC na SNDP. Rugari vwandaka na Lutumu ya Bimvuka Nyoso Zole, Kabaya na Lutumu ya FRDC. Kuna na Nkoko mutumosi na somaka na inchi ya mfulu metubati mvita vwandaka Ngolo bantu mingi imekwenda tenina na Ndambu ya Luvunga pe Katale bayankaka na Ruchuru centre mfumu ya collectivité ya Busha Melomba na Luyalu Salangolo samu na kusosa mvutu na Jambu ina na Goma Bernardine Jambu samu na Radio Kapi
na ba territoire ya Masisi Ruchuru Lubero kuna mpasi mekuza kota mingi bunsukami mekuma mingi nsango ya kusaka pesama na Medecins Sans Frontières ya Haiti ya Belgique na kusala na Ndambu ya mkuza lomba na bantu ya ike kusaka satisaba sukami na Ndambu ya vanda bimvuka ya ya inza ya kusaka sala na mutindo kufunakana Colette Jezen Mosike Talaka mambu ya MSF Belgique na North Kivu andi kusaka sabisa mpasi ya ii antima na kizonzolo ya Bernane Nyanki.
Nous, ce qu'on veut dire, c'est que la communauté internationale.
Mwen mwona ti mbala yai kitenso ya mintini ya mvita ii na kena Ruchuru masisi mpe kale bubi yai balenda kuma na kitenso ba milioni zole mpe bana ii nafua na kuenda na kalasi lenda kuma milioni mwosi na Ndambo ba ii na ke ti bubi yai kena kulonka nkanda ve na Kizunga ya Nord mpe ya Sid Kivu. Mubanza ti kanabitu mwena tanga mbankama ya mafunda na mafunda ya bana ii na ntalu lenda luta ve makumi tanu ya ii kufwa bana ii na na mayeli na bao ya mpote tilu yalo sosa maluaku ya kulongisa bana ina ya bwala na ntola ya midi mpe bana ina tinaka mvita na manima ya midi.
Na ina metalila Ndambu ina mekuza bakama na Ndambu ina samu na munganga yai mashako kele na Ndambu ina mekuza tubati batu yai kena kulunguka na Ndambu ina yai bine mekato kulanda ya kele mpasi kasi betu kefutuka na manima samu na kuzabisa benuti luzingu ya bantu na Ndambu ina ya kele na mpasi mutindu betu kuzaka tuba yao Medecins Sans Frontières andi kuzaka tubati ya kele mpasi mingi na Ndambu ina.
Je considère sur le terrain plusieurs fois que le nombre de
nous. Mwemona ti mbalayai kitenso ya mitini ya mvita ili na kena Rutshuru, Masisi mpeka le Bubiai balenda kuma na kitezo ba milioni zole mpe bana ina fana kwenda na Kalasi lenda kuma milioni mosi na Ndambo baina ke ti Bubiai kena kulonka nkanda ve na Kizunga ya Nord mpe ya Sud Kivu. Mubanza ti kalabitu mwatanga mbankama ya mafunda na mafunda ya bana ina ntalu lenda luta ve makumi tano e kufwa bana ina na mayele na bao ya kimbota tilu yalo sasa maluwa kuja kulongisa bana ina ya Bwala na Ntola ya Midi mpe bana ina tinaka mvita na Manima ya Midi.
L'enseignement des enfants de déplacer dans l'après-midi.
Na Maminima ya Mvolangani pe mafanga kusaka bakama na Kayemba na Kilumbu ya Ntete kati ya bampolisi boledeka Nkangu ya Ndambu ina ndemema kusaka futuka ina kele tsangu kusaka pesama na Mbuta Placide Mukwa mosi ya Mbuta kena kutwadisa société civile ya Kikwiti ani kusaka zabisa ya una Maminima nzetu na kusaka sala na Maminima ya Mbuta yai ya Kizunga ya Ndambu ina kusaka tinda ti bakusa tinda basuda samba kuna lembika na Ndambu ina betu landendi na Ntwala ya bampangi na beto ya Kikwiti.
Awa na Kayemba, mzingu mevutuka bonsu mkiloke vandantete, ngemba mekota, kalme kele, bantu yonsu mevutuka kusala disolu na bo, babiru mekanguka, zandu mekanguka, bantu yonsu kena kuteka, banzo nkanda mpi mekanguka, bana atiba loyi mekwa ya na klasi bubu ya. Ba tuina kulualaka, de civil na de policier, bo mendi mama na hospital, boge na kubaka baswen na hospital general, le rest ya ba policier, boge yonsu boge na kan militer, minduki ina ya bajen kubakaka, bo mevutula yo na ma boko wa chef de la cité. Donc kwa ko betke na ngemba betke na kukinga renfort ya keka tuka ba mpuma sécurité boko sto la sécurité ya keka tuka na Kikwiti problème dia kelve na Kayemba
na kuzabisa kutabisa bwenu ntima ya fana kuzabati kuna na Kayemba na Kilumbu ya Ntete mvanga kusaka kota samba mpulisi ba kusaka bula masasi na mutu mosi ya kusaka Luala Bamputa ya Ngolo ya kusaka Nata Nganzi ya Nkangu kusaka kota mavwanga na Ndambu ina ya fana kuzabati lukutakanu ya bainti ya kusaka Tuba Ndinga Kifalasi ya kuzi ya Mbala ya Kumi na Zole ya kusaka Salima Awa na inti na Betu ya Kivwanda na Mvula Mafunda Zole na Kumi tangu yai ya kusaka Zabana Motina na Kolo ya lukitala mambo banguze na banti banzenza na RDC ani kusaka Tubati Joseph Kabila Antwadisa iti na Beto ani kusaka Zabisa Yau na Mbuta Abdu Diouf ya ikina kukele Nkwama Sokamu ya Frankofoni na Inza ya Vimba Fona kutibisa binu Ntimati Kimvuka yai ya Bantu ya ikina kutuma tala mambo ya Bantu ya kusaka Tubandinga Kifalasi bake kuisa sala baki kusaka pesa Mutini na Mukanda ina na Batwadisi ya inti na Beto na Mutindu ya Kufwa na Kana.
Ukapi. Ukapi, bansangu ya inti ya Mvimba.
Na Ndambu ya Bizunga na Beto na Blaise Shindani, kambala mingi betike kwenda, betike Tubila Motina Mambu kusaka Luta Awa na Mbanza Kinshasa tika ba kusaka Baka Motina ba Mambu ya kukuza Tuba na Ntwala betukuza Tuba na Blaise Shindani Awa na Mbanza Kinshasa ba kusaka Tuba Tubila Mambu yai ba kusaka pesa bau na Mbuta ya Kizunga yai mingi Mambu ya kuza Tadila ba Mpaku ba kuza Vakusa pe Mutindu ba kuza Tadila Kansi na Bizunga Blaise Shindani Kambala betukuza Tubila Mambu yai kusaka Bakama na ina metadila Mambu kuza Mbila Mutindana Nkinzi ya Inti na Ndamburu ya Uvira.
Kitezo ya Bambuta nkama mosi ya kisaraka bisalu ya bimvangu ya Nzambi bakaka malungi na ina metadila ba imbi ya lenda kusalama karabake landakana kuzenga banti ya mingi na site ya Uvira. Bimvuka utoki mvuka sefi monisaka ba imbi ya Mutindu Bubu yai bame kumaka kuzenga banti ya Ekalpitis na kukuna yona bangumba ya Uvira mpe na plene ya Ruzizi. Bakunaka banti ya fioti kitezo nkama zole makumi sambalu na bibansala ya bainzo kanda tatu ya site na ya Uvira.
Blaise Shindani Kambala bete bikana na Ndambu ya Sud Kivu samna kutubila mpasi kena kumona batuketi munaka matadi ya Ntalu na Zibira ya teritwari ya Walungu.
Bake funda bantwadisi ya Makesa bamfumu ntoto mpe bantwadisi ya Kuna na kutimuna bau mpe matadi ya Ntalu na bilumbu nsambwadi ya Kisalu bau ina keti munaka matadi ya Ntalu keza bisati bau kele kaka na bilumbu zole na ntangu bantwadisi kesa laka bisalu wa kutimuna matadi bau mosi na bilumbu bimile na nyonso me bikala. Dikabu ya kizunga ketaraka mambo ya matadi antalu, mendi mampe, ti yao meza bambote mambo ina, kansi yao keleve na kimfumu ya kumanisa yao. Adolfin Ngoi.
Kimvuka basivili yavana na nzibira metu batiba tuketi munaka kaka kilumba tete ya sabala na kilumba ya zoli bilumba kaka nyoso yake sema na bafumo ya kitina ntoto baina ya bwala na baina ya kimvuka basuda baina geti munaka mabangatalu bake na kunyonga na iti ya ntima bandi makafe kutuba na ntwala kisengu ntwadisi ya ditafya mabangatalu meza bakifu ina hanwe mona kia di mutindu nguiza nikena kundutila na kati ya bisalu ya luyalu mutatembeze nyamugushwa bantwadisi ya kitini ya ntoto kena inso ya kutimuna mabangatalu na wabuluve, diyambu kena kupesa nganzi peki ya liya kena kumona tibatu yina kena mikanda kena kulemba nzutu samuti na kingolo bafwete bika tika na bafumu batimuna samuti baonde kena diyambu ya kutuba. Zeleka betu mezaba liya kave inki betu lenda sala samuti bafumu bete na kutudila ntima samu basi tisa nsiku ya mabangatalu kutu baonde ya tete kena kuyiba yao. Ntwadisi ya ditafi ya emebwela zabisa ti ditafi nandi kwa kuna kivu ya sidi kotisaka biveve tatu ya badolari na kutu ya luyalu bandangonde ya tete ya mvula mafunda zole na nana pediaka pasi ya mtindu yae yake na kubebisa dibulu ya mbongo ya mfunu samu na inti ya mvimba. Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Kapi.
Mavanga kusaka futuka na ndambo ya Kasai Oriental mingbeto kwenda na teritwari ya Lubao kune ya ikele na bakilometre kama mosi makumi tanu na Zulu ya Mbanza Mbujimai.
Na inda ya ngonda mosi bafuaka bantu tatu na katia ba inzo ya bau na bantu ya meza bana ven. Sangu ya imepesama na kompani ya Kasai Oriental na dikabu na yao ya Lubao ya keza bisati kubwelama ya ba imbi ya ikena kupesa uonga na kati ya nkangu. Nsangu ya Nike Mputu na nge Patricia Mwanda.
Mazono na mpimpa tata mosi ya mavula makumi nsambano bulamaka masasi mpe kufuaka. Ntwadisi ya teritori ya Lubao monisaka nde mameka nga bantu zole samu na lufu ayayi. Na ndambu ya nkaka ntwadisi ya kimvuka sosiete sivili na Lubao Bodwin Marien Milamba monisaka nde ntangu bampulusi kitaka samu na kusosa sosa bao kukikotisaka na kimuhibi. Ziona bibulu, mbongo, bilele tibima ya nkaka ya nkangu. Sesepi ya bake zinga na wonga mpe mene bandalunda bima na bau na kati ya mfinda. Sangu yae ndi mamaka na ntwadisi ya Lubao. Yao yina na nsuka, andi vukanaka tiba ntwadisi ya mpulusi, mpe, andi kulombaka na bau, kuzabisa mpulusi na yibaka, kuza nata bima ya nkangu na swalu. Kansi, wamebaka mpi lukanu ya kulandakana sosa-sosa, samu na kuzaba nani ya ntikaka mavwanga na Mbanza Lubao.
Na ndambu ya Mbanza Kananga kuna ya kele mutuna maza mekuma mpasi mekuza lunga basabala zole.
Kubanga kitezo basabala zole atadi tonsi mosi veke noka na bapompi ya Mbanza. Nkango mekuma kukwenda kubaka masa na banto atako banto yango bame bongisaka ya uve. Rijidezo mendi mampe diambu ina kansi yao keza visati nyonso ina kesalama samula kukonda karburant ya kubalula bamasini na yao. Nsangu ya katika tai na ngediaka Patricia Mwanda.
Na nima ya ntangu kumina zole kangu mvimba vandana kiese mingi. Kikuma masa bunkete bimaka na barobini. Betu bangula benunde sabala zole meluta masa vanda bimajaka ve mpe nkangu vandana mpashi. Samu na kutuka masa bao vanda tambula ba kilometre mingi na mabulu ya masa. Kasimbala ya mingi bao vanda vutuka mpi maboko mpamba. Masa vanda kaka na lupangu ya Regidezo waibake na chato mosi ya masa ya ntama. Kuna bitumba samu na kutuka masa. Bidon ya balitre makumi zole vanda tekisa mambongo makumi tsambwadi ya bafran kongole. Ntwadisi ya Regidezo za bisakande kukondo wa masa vanda mingi samu na kukondo wa mazuti. Mpamba ve bisaduni na bau kelombaka mazuti nkonso ntangu. Ntwadisi ya kimvuka samu na mwantangu mbuta Pierre Banza za bisaka diakande bame kubaka mazuti mpe yao bau tindilaka bantu masa. Antike na kulomba bantu kuiza futa bamfuka bau kele na yao samu bilungu ke kuiza bau kukondo wa diaka masa ve. Benu simba kakati, masango zinga kakaka ntangu zole.
Na ndambu ya ba mambu ya nzingulu tokiltir na alde la gombe, bakena kusala mambu kutandika mabaya ba mikuza fikula bima.
Vichwa, miluambwe, mpe Apolinaire Wantina, ke monisa ba tablo na bao kintuwa diti bizuzi ya ba video. Bisadulu ina ke monisa mutindu ke tambulaka ba injo wa bansangu na RDC. Jambu ya monisa intuwa dilongi na bao ya bao ponaka makelele mpe luvunu. Bambuta ina ke monisa bisadulu ya bangindu na bao mbala mosi ti bizuzi ya ba video. Apolinaire Bula daka vichwa, kele nakati ya kimvuka ya ba artiste ya baki bokilaka Librisme Synergy. Dinaka yai, kesalama kubanda mazono, ti na kilumbu ya ntete ya ngonda kumi na mosi kekwisa na Alde la Gombe.
Na ndambo ya baite banzenza mingi, mosi ya ivanda kambuta, vanaka tala mambu, vanaka sala luyalu ya ntama ya iti ya Rwanda to dikabu ya plan August Ngira Batuare yandi bakusaka kangana na iti ya Almanye, mingi bamkusa tubati na mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na iya ani kusaka bakama na mambu yai baka na kusamsila batu na ndambu ya Tanzania na TPIR. Na ine metala kukuza sosa kukuza katusa yina kikuenda ve na Cannes pe na Coupe du Monde 2010 mingi ba Leopard ya iti na beto bakibika mbanza kintasa kilumbu ya tanu, kilumbu ya kumi na ngonda ya kumi ya mvula ya ebitika na yao sama na kukwenda kuna na Malawi bakuza kutana sama na kukuza tala mutindu bakuza sadila ntaka mutopi yai ili na kukuza pesa beto nzila na kukwenda na ndambu ina awa nchuka bantangu na beto yanko kila bubu yai manaka mbote na Radio Kapi benbika na mbote
Ukapi